Gaurko parez pare tarte hau abiatzeko Anuntxi Arana gonbidatu dugu, lehen ere gurean izana da, Aiaran jaiotakoa egun Angelun bizi den idazle eta antropologo hau. Hainbat lan publikatu ditu Euskal Herriko mitologiaren inguruan eta aski ezaguna da Euskal mitologia ikuspegi feminista batetik aztertu eta landu duela esan liteke. Kaleratu dituen lan nagusien artean, Ipar Euskal Herriko leyenda eta ipuinak, 1985. Urtean, mito hurbilak, Euskal mitologia jendeen bizitzan, 2000. Urtean, edota Euskal mitologiaz jentilak eta kristauak, 2008. Urtean. Anuntxi Arana, kaixo egunon eta ongi etorri itzen liora.
Egunon zui ere, eta mil esker karririk, ni karririk ona.
Bueno, 2012, hasiera ona eman aldiogu Anuntxi?
Bueno, bai, ez txarra, bai, bai.
Bueno, gaur,
ere?
Bai, lanean hasita, beraz ez gara, kexatuko, ba, pasaden urtea bezala jarraitzen baldin badu gauza onak errepikatuaz, ba... Magu gustora izango gara.
Hala izan dadin.
Bueno, Anuntxi, gaur gonbidatu zaitugu, ona, gure saiora, ba ikusirik Euskal Herriko mitologiaren inguruan eta hainbat lan eginak dituzula, ba pixka bat zurekin Euskal matriarkalismoa aztertu nahiko genuke ikuspegi kritiko batetik. Bueno, pixka bate, noiz eta nola sortu zen? Abia puntua hortik hasi beharko dugu, ezta?
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Ba, ideia oso aski zarra da, Euskal demokrazia milenarioaren ideia, biztu dut abertzalatasunarekin sortu zen, et behar bada lehenago ere, Bezan izan da Euskal Herrian feudalismo horik ez dela izan, nobleak ziren denak, eta Euskal igualitarismoa deitu izan da hori. Bereziki zuzenbidean oinarritua zen, erregimen foraleko legeetan esaten dute batzuek emakumeak batzarretara joaten zirela, gero etxeko herederoak eta etxeko nagusiak izateko gaitasuna izan dutela, hori egia da, eh? Eta gero, ideia horren nik uste dut arloan berean sortu da beste zerbait bereziago da, eta hori da Euskal matriarkalismoa. Hori uste dut 1980-etan edo azizela zabaltzen ideia hori. Eta zer den matriarkalismo hori, nunbait ideia horrek bilatu zituen bermeak mitologian. Eta, bueno, orduan, ideia pizkat lainotsua da, ez da matriarkatua, da matriarkalismoa, gutxiago da. Eta definitzen dute egitura psikosozial bat bezala, arketipo matriarkal femenino batean finkatua, eta arketipo hori izango da ama emakumearen forma, mari jainkosa handian aurkitzen dena. Eta arketipo hori orduan da lur natura ama, proiektatzen denean. Zaten dute arketipo horrek mamitzen eta biltzen dut alde soziala, Europako herri indeuropar patriarkalek egiten ez duten bezala, hemen beste modu batez egiten dela. Eta hori mari euskal mitologiako jainkosa nagusia dela diote, aintzinako Europako ama jainkosetik gure ganaino heldu den bakarra, hori askok esan dute, beraz, prehistorian bazela olako paleolitikoan batez ere ama jainkosa bazela, eta horren aztarna heldu zaizkigu mari jainkosaren bidez. Orduan, esaten dute mari hori ama lurraren epifania dela, eta ama lur hitza oso asko erabiltzen dute, eta horrek personifikatzen duela lur natura amaren irudia, nahi baduzu. Orduan, gero aipatuko ditugu paleolitikoko jainkosa hoiek, enolakoak diren, figurina txikiak dira, eta emakumeen irudia dute aski lodia, gero aipatuko ditugu. Bueno, orduan, izaten dute, beraz, mari horren inguruan, eratu dela mundu ikuskera matriarkal naturalista. Eta hori, haren kontrario izango da, patriarkal razionalista hori indoeuroparrena, beraz, gurea izango litzateke matriarkal naturalista, eta besteena patriarkal razionalista, indoeuroparra. Eta baita, bai estatzen dute, emakumeen inguruan eratzen diren kulturak igualitarioak direla. hor ez dakit, sentitzen da pizkat urrezko aro bat bezala izan dela, bai. Garai batean, beraz Euskal Herria libre zenean, edo ez dakit, inoren menpe zegoenean, eta orain haren arrastoak aurkitzen ditugu. Hori gura, ez dakit, bo, hori internetan aurkitzen alduzu, Euskal Matriarkalismoaren artikuluan, eta hor hori izango dituzuen, norbait interesatzen badin bada ideia horren inguruan zer den. Bai, orduan eretzat horrek arazoak baditu.
Hori da, teoria horrek baditu.
Bai, nire ikuspundutik, ez da. Bai. Da bi arazo mota, aipatuko ditut hemen, alde batetik, mitologiaren aldetik, beraz, pertsona imari horri bai. Ematen dizkioten ezaugarrietan, eta gero, haren garrantzi sozialari buruz. Bueno, aziko gara nahi baduzu.
Bai, Mariren izaera edo nortasunaz.
Hori bera.
Bai.
Bueno, Mari hori nik niretzat anbotoko anderea da. Herrikondaira gehienetan anbotoko dame edo zeinera deitzen diote.
Bai.
Eta leku batzuetan, Durango aldean eta gero Gipuzko aldean ere Murumendiko Mari eta Mari ere deitzen diote. Baina nahi baduzu denominazio ugari, gehienetan andere, adama edo zeinorea da. Eta? Bueno, orduan kontatu behar da nolakoa den Marire horren edo Anbotoko Anderearen historioa badira historio asko.
Bai.
Batek, historio batek esaten duen eskatila ederra zela, eta beti bere ilea horrazten ari zela.
Bai.
Ama azarretu zitzaiola, ola ikusirik, eta esan zion mila tximistek eraman guala ute. Eta ordu berean, joan zela airean, neska hori, eta geroztik kondenatu madarikazio horrengatik kondenatua zela batetik bestera ibiltzera, airean beti, inun gelditu ahal izan gabe. Beste historio batek esaten du emakume eskondua zela, eta gizona oso eliskoia zuela, eta emakume horrek ezin zuela, ezuela elizara joan nahi. Egun batez senarrak hartu zuela, gurdi batean sartu zuela, lotu, eta bortza zeraman zuela elizaraino. Eta elizatean zegoela, sartu baino lehen, emazte hori garretan jarri zela, garroiek berestekak eta lotura guztiak errezituztela, tabiatu zela airean, eta bukaera beste bezalakoa da, geroztik hor da bilela, bueltaka airean, mendi batetik bestera. Bai?
Bai.
Bo, airean kondenatua da, baina alere baditu zuloak mendian, eta mendiko arpetan bizi da, besteak bestean boton, gero oinatin bizi da Aloinan, Aloinako zuloan, edo Murumendin, Murumendiko Damazulon deitzen den lekuan. Orduan, bueno, nik ikusten dut andere hori aireko ez dela inbeste amalur, airean airean egiten du bere egitekoak, ze dama horrek sortzen ditu ekaitzak eta euria eta legorteak. Meteorologian badu eginkizun handia. Orduan, beste mitologietan ikusten balin baduzu, olako lana meteorologia gobernatzen duten divinitateak
bai.
Maskulinoak izaten dira, Zeus bezala, edo Jupiter, ez da? Hori bai. Da, tximistak botatzen ditu, eta zeruko, nahi baduzu, zeruko erregea da. Eta, alta gure Anbotoko Andereari esaten da amalur dela.
Bai.
Nire ustez, esaten zaio, amalur dela, ama zeru, esaten da, emakumea delako. Eta simbologian emakumea normaletan simbologian lurrari lotua da zeruari baino gehiago. Orduan, hortan sortu da amalurritza. Amalurritza ez dut behin ere aurkitu mitologia zaharrean, mitologia tradizionalean. Ez dakititza noiz sortu zen, baina orain arrakasta handia izan du eta denetan ageri da. Ara, niretzat Anbotoko Anderea gehiago da airekoa eta zerukoa, lurrekoa baino. Baina matriarkalisten txako ez, matriarkalista beti ama lurra da. Hori, beraz, emazte horren edo jainkosa horren horri buruz, haren nortasuna nolakoa zen.
Bai.
Gero, zer garrantzia duen ere, euskal mitologian, haiek esaten dute divinitate nagusia dela eta eza, ikusten dute Mari asko agertzen dela euskal kultura, euskal tradizioan, bada Mari Mandolin, Mari Zikin, Mari Putzu, erreka Mari asko, ez? Eta orduan Mari agertzen den guztietan, haiek ikusten dute Mari jainkosa hori.
Bai.
Orduan biztan da, haren presentzia izugarria da, honi presentzia ere da, ez da? Nik hori deitzen diot Mari mania, pizkat, horrela, Bueno, be hori hortaz beraz Mari horren inguruan. Bai. Orain zer eragin soziala duen, ezta? Jainkosa hori izateak. Ba, esaten dute andere bat duen jendarte batean normaletan sexu berdintasuna izan behar dela. Ez dela sexista,
eh? Igualitarioa beraz.
Mantzut?
Igualitarioa beraz.
Igualitarioa alde guztietan, baina batez ere sexuari dagokionez. Badu horrek badu logika bat, ezta?
Bai.
Bai. Baina ez da gero errealitatean ala gertatzen, ze bueno, nik askotan aurki erabiltzen dute adibide hori. Hondarribian divinitate nagusia uste dut Guadalupekoa madela.
Mm-hmm.
Bai?
Bai.
Eta han alardea dela eta sekulako kalapita dituzte, ez? Ez dira oso igualitarioak. Mexikon ere ama Guadalupeko ama daukate, nahi, adoratzen dute, izugarri. Mm-hmm. Eta ezakit inora usartuko den esatera Mexikon sexismorik ez dela. Gauza bera gertatzen omen zen Grezia zaharren askotan matriarkalismo saleak aipatzen dituzten Greziako andere handiak, ilea eta olakoak, ez da, hoiek bizi ziren jendarteak, ez ziren inundik ere igualitarioak, eh? Eta paleolitiko ama hoiek, edo paleolitiko jainkosa hoiek, aipatzeko momentua heldu da, Venus deitzen zaie, olako, ez dakit ikusten dituzu, Willendorf eta Lespüge eta olako irudi txikiak izaten dira, zizelkatuak, eh?
Bai.
Lodi-lodiak izaten dira, badituzte bular handiak, ipurdia ere oso handia.
Bai.
Bai, ikusten duzu, hori Lespüge hori landetan da, hemen hurbil.
Bai.
Eta esaten dute ugaltasun, marka hoiek, ugaltasun markak direla, eta ugaltzek eskarik erantzuten diotela. Biztan da, gauza importantea da ugalketa, ez?
Bai.
Baina gertatzen da, Venus hoiek askotan buru txikiak dituztela. Eta hola, Lespügekoak eta horiek dira Kristo aurreko 23. Garren urtekoa gutxi gora bera, ezta? Orain dela bi urte, 2008an aurkitu dute Alemanian beste bat, deitzen da Olge Fels, eta hori oraindik zaharrago da, 12 urte zaharragoa da. Eta horrek ez du bat ere bururik, beti beste zaugarriak ditu, bular handiak eta ipurdi handiak, eta ez du bat ere bururik. Eta ez da galdu duelako, baizik eta eraztun bat duelako, segurazki zintzilikario bat izango zen, eta buruaren lekuan zintzilikario bat dauka. Niretzat horrek izugarri, eulitzen nau izugarri buru gabezi hori.
Bai.
Pentsatzen duzu, ez da? Bai. Buruak, burugabeko emazteak nun ikusten ditugu, askotan publizitate erdi pornoa, badakizu lentzeria, hemen bederen Baionan ikusi izan ditugu, olako lentzeriaren publizitatean emakumeak askotan agertzen dira bururik gabe. Eta beti sortzen dute kezka bat, ez da, niri bederen. Ze burua oso simbolo azkarra da, adimen arrazionala, goitasuna eta agintea simbolizatzen ditu. Eta ezaugarri hoiek esaten dira maskulinoak direla. Ezaugarri femeninoak ikuspegi hortatik izango lirateke adimen intuitiboa eta ez arrazionala, unkidura, gozotasuna eta menpekotasuna eta lurra, beti beko partea, ezta? Orduan, aukeratzen denean emazteentzat kategoria hoiek, ari gara genero kategoriak onartzen. Eta badakigu gainera menpekotasuna ekarri dutela genero banatze hori, ez? Gizonentzat poterea, gizonentzat publikotasuna, emazteentzat etxe barnekoa, gizonentzat goikoa eta agintea, emazteentzat bestea menpekotasuna ere. Eta badakigu ez dela egia, ez dela naturala, hori kulturala dela, ze badira emakume oso arrazionalak eta gizon oso unkiberak, hori errealitateak hori erakusten digu. Eta orduan pizkat bukatzeko, hori harrigarria da, emazteen alde edo feminismoaren alde ari direneak lurrekotasuna errebindikatzea, eta naiz eta Anbotoko andereak goiko eta aireko ezaugarriak izan, hoiek ez dituzte ikusten, edo ez dituzte ikusi nahi, Eta aukeratzen dute ama lurra, amatasuna, amatasuna goraipatzeak inoiz ez du diskriminazioa galerazi, emazten diskriminazioa galerazi. Kasik alderantzik, esan genezake, akit adosaran horrekin.
Bai, arrazi guzti hauzu.
Bai. Ara, eta behor hor bukatuko nuke esaten, gainera ez dela oso polita, euskal jendarte nolabait idealizatua irudikatzea, eta ditugun gauza txarra kanpotarrei botatzea, inbaditu gaituzte eta gauza txarrak ekarri dituzte, dela oso estetikoa, baina bestaldetik gainera itxukeria ere da. Ze, horrek olako ideologiak ez digu albidetzen borroka egitea, ditugun akatzen kontra bihurtzea, eta ongi da jakitea gureak direla, eta ez kanpotarrek ekarriak, eta gure barnean eta barneratuak ditugun bai ditugu, horren arabera borrokatu behar ditugula, eta horren arma oso azkarrak beharko ditugula hoien kontra egiteko, oso gureak direlako ideia horik.
Bai. Ba ondo baino beto azaldu duzu Anuntxi, eta bueno, ba beste behin ere hortxe jarri diguzu, burua bueltaka, badugu zer pentsatua, eta bueno, ba jakitea ere bai askotan ba zertaz ari garen eta zer erabili nahi dugun berdintasunaren inguruan bai. Ari garenean ere. Bai.
Borroka latza izango da,
Zalantzari
gabe. Oso latza, oso gaitza, oso barnean dugulako.
Bai, ondo sustraituta eta
bai.
Eta nekez kostako da guzti horri behar den bezala buelta ematea.
Bai.
Ba, Anuntxi Arana, estimatua dago beste behin ere, gurekin egon izana eta hurrengo bat artea gurtuko zaitut.
Bai.
Ondo segi bitartean.
Bai, berdin.